better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
Really?
He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. Better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα Αντώνη.
Καλημέρα.
Πολύ βαρύ σε βλέπω σήμερα, τι έχει γίνει.
Αφού τα πες όλα,
πες και εσύ ένα χρόνια πολλά, κάτι.
Για τη ζωή της Αλληνής, τι να πω, τα λες όλα την πρώτη ώρα και μετά θα ανακαλύψω εγώ. Ξέρω εγώ ρε παιδί μου, τι να σου πω. Κάτσε και λαϊδά.
Μα έχουμε πει να μην με ακούς την πρώτη ώρα. Το έχεις πει μόνος.
Τώρα ακούγα το σκέρτσο, τι να κάνω για να δω τι γίνεται.
Έχουμε, λοιπόν, πρέπει να τρέξουμε σήμερα, διότι έχουμε τρεις συνεντεύξεις τελικά.
Τρεις, δύο άκουσα πριν.
Ναι. Έχουμε τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και μετά 10 λεπτά πριν από τις 12 θα βγάλουμε την κυρία Μενδώνη, γιατί θέλω να τη ρωτήσω τι ακριβώς έχει συμβεί και αυτή η εταιρεία που έκανε τα έργα για το μεγάλο περίπατο στην Αθήνα με τροπολογία φεύγει από το Δήμο τώρα και πάει στην κυβέρνηση.
Έλα.
Τι είναι αυτό, δεν το έχω καταλάβει.
Πάει περίπατο δηλαδή.
Πάει
το
περίπατο. Οπότε πρέπει να τρέξουμε. Λέω χορηγούς, λέω χορηγούς και πάμε να πάρουμε τον κύριο Φάμελο, παρακαλώ.
Έτσι, έτσι πάμε.
Οτέ και οι Κοσμοτέ φίλες και φίλοι είναι και σήμερα μαζί μας και φέτος τα Χριστούγεννα η Κοσμοτέ μας γεμίζει δώρα. Δωρεάν απεριόριστα data και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό για 15 μέρες, δωρεάν Κοσμοτέ TV για ένα μήνα και έκπτωση 6 ευρώ για παραγγελίες φαγητού στο box. 6 ευρώ για παραγγελίες φαγητού στο box. Ενεργοποιήστε τα μέχρι τις 2 Ιανουαρίου στο Κοσμοτέ App. Και βέβαια μαζί μας φίλες και φίλοι και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Πρωτέργεια. Φέτος τα Χριστούγεννα η Πρωτέργεια γιορτάζει το διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων της με έναν σούπερ διαγωνισμό. Smartphones, ηλεκτρικά πατίνια, δωροεπιταγές για δώρα τεχνολογίας και πολλά ακόμη δώρα μπορούν να γίνουν δικά σας. Ο τρόπος συμμετοχής είναι πάρα πολύ απλός. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει κανείς είναι να επισκεφθεί ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια μέχρι τις 6 Ιανουαρίου. Ο διαγωνισμός αφορά όλους, οπότε όλοι μπορούν να συμμετέχουν. Βρείτε το κοντινότερο κατάστημα στο site της Πρωτέργεια και στην ενότητα Σημεία Πρωτέργεια, επισκεφτείτε το και μπείτε στην κλήρωση. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας. Και καλά Χριστούγεννα.
Καλές γιορτές να
καλές
έχουμε
γιορτές.
Με το καλό για όλο τον κόσμο.
Να είστε καλά κύριε πρόεδρε, υποθέτουμε ότι εσείς θα ψηφίσετε την τροπολογία χωρίς να χρειάζεται να βάλετε καμιά πειθαρχία κομματική στους βουλευτές.
Εμείς έχουμε καταθέσει ήδη από χθες έτοιμα ονομαστικής ψηφοφορίας. Να σας πω την αλήθεια, όχι γιατί πιστεύουμε ότι είναι κάποια τροπολογία η οποία είναι απολύτως θετική. Έχουμε αρκετές προτάσεις να κάνουμε για να βελτιωθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερη από αυτό που είχε κάνει ο κύριος Μητσοτάκης όταν ανέλαβε την κυβέρνηση. Όταν πήγε δηλαδή στα 7 χρόνια.
Ο κύριος Σαμαράς, να πείτε. Το 2014.
Ναι, αυτό ήρθε από παλιά, είχε αλλάξει κάτι περίοδο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε μια τροποποίηση η οποία γίνεται. Που είναι οπισθοχώρηση πράγματος προς τις θέσεις του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Μητσοτάκη. Εγώ θέλω να πω λίγο το εξής, για να γίνει κατανοητό στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει. Οι μετανάστες οι οποίοι έχουν εισέλθει με κάποιο τρόπο, αν είναι 7 χρόνια εδώ, δουλεύουν. Μπορεί περιστασιακά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μαύρη εργασία. Το να είναι κάποιοι εργαζόμενοι στη χώρα μας, σε όπου προέρχονται, από ποια χώρα δηλαδή, και να δουλεύουν παράνομα. Και ταυτόχρονα και οι εργοδότες μέσα εισαγωγικά να έχουν σοβαρό πρόβλημα. Δεν λύνει κανένα ζήτημα. Αντίθετα, είναι σαν να κλείνουμε τα μάτια. Και έκλεινε τα μάτια ο κύριος Μητσοτάκης τόσα χρόνια και ο κύριος Σαμαράς για να ικανοποιήσουν ένα ακροατήριο με έναν διχαστικό λόγο. Τώρα έρχεται σε σύγκρουση ο κύριος Μητσοτάκης με αυτό το διχαστικό λόγο που έχει εκπέμψει και ο ίδιος.
Επί των ημερών της δικής σας κυβέρνησης, πώς είχατε διαχειριστεί το θέμα αυτό?
Δεν έχω ακριβή τώρα πληροφορίες δώσω αυτή τη στιγμή σε αυτό το χρονικό σημείο, όμως μπορώ να σας τα στείλω, κύριε.
Όχι,
ισχύει ο νόμος Σαμαρά. Δεν τον είχατε αλλάξει, κύριε Φάμελε.
Αλλά θεωρώ ότι υπήρχε μια αλλαγή η οποία έγινε με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας τώρα ενώ του Τάκη. Γι' αυτό σας λέω ότι πρόσφατα το διάβαζα αυτό και μπορώ να σας το δώσω με ακρίβεια ότι είχε γίνει αλλαγή δηλαδή. Εδώ θέλω να σας πω όμως το εξής. Σήμερα υπάρχει ανάγκη με βάση και κατευθύνσεις που έχει το Ευρωκοινοβούλιο για το πώς θα εξασφαλιστεί και τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών και η ασφάλεια της εργασίας. Η Νέα Δημοκρατία κάνει μια μικρή ρύθμιση, η οποία έρχεται εδώ. Μια πίεση που έρχεται και από την αγορά. Το κατανοώ. Αυτό που δεν μπορώ να κατανοώ όμως είναι ένα πολιτικό ζήτημα που γεννιέται μετά με την μερική κομματική πειθαρχία. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μας έχει προβληματίσει. Δηλαδή,
τι εννοείται μερική?
Δεν ισχύουν τα ίδια μέτρα
για τα ίδια κόκκινο, σταθμά. Αντώνη, πιάσε κόκκινο, είπαμε το ίδιο.
Δεν ισχύουν τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά για όλους τους βουλευτές μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ή δεν είναι πρόεδρος και του κοινού.
Καλά, είναι γνωστό ότι οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν μια άλλη ελευθερία γνώμης και παρέμβασης. Προκύπτει από την παράδοση.
Όχι, κύριε Χατζηδάκη.
Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας θα υπόκειται στην κομματική πειθαρχία του κυρίου Κασελάκη, κύριε Φάμελε.
Ξέρετε, δεν είναι του προσώπου, είναι του κόμματος. Και αυτό είναι η διαφορά ίσως που έχουμε εμείς, ίσως πιθανά και με την Νέα Δημοκρατία.
Πάντως, παραδοσιακά και ο Κώστας Καραμαλής στο παρελθόν και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης όταν ήταν στη Βουλή. Είχαν ανεξαρτησία γνώμης. Ακριβώς. Όπως το λέτε. Δεν υπόκεινται σε κομματική πειθαρχία ποτέ.
Επιτρέψτε μου να σας πω.
Επιτρέψτε μου, είμαι 40 χρόνια πολιτικός συντάκτης. Είναι έτσι που σας το λέω.
Το θυμάμαι και εγώ ανεξαρτησίας γνώμης, αλλά να ψηφίσουν κατά σε θέμα κομματικής πειθαρχίας, θέλω λίγο τη γνώμη σας να μου το βρείτε στο παρελθόν. Όταν μπει θέμα κομματικής πειθαρχίας, να ψηφίσουν κατά στη Βουλή, να το ψάξουμε, κύριε Χατζηδάκη.
Τώρα, εσείς ανησυχείτε για τη συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, για να καταλάβω.
Κοιτάξτε, σε θεσμικό επίπεδο ανησυχώ για την ασυνέπεια του Πρωθυπουργού. Θεσμικά το λέω.
Ασυνέπεια γιατί?
Κοιτάξτε, όταν ένας πρωθυπουργός.
Ανάλογη ρύθμιση για τα τρία χρόνια υπάρχει και στην Ιταλία, υπάρχει και στην Ισπανία, σε όλη την Ευρώπη. Και εσείς λέτε ότι θα ψηφίσετε τη συγκεκριμένη. Επομένως, γιατί ασυνέπεια?
Εγώ ανησυχώ για την ασυνέπεια του κυρίου Πρωθυπουργού, θα σας πω δύο παραδείγματα. Να σας πω δύο παραδείγματα. Το ένα είναι η σχέση του, ας πούμε, με το Μαρά. Λέει όχι να έρθει ο κύριος Ερντογάν εδώ. Συναντιέται και καλά κάνει και προχωράει.
Η σχέση του με τον Σαμαρά είναι η ασυνέπειά του.
Η ασυνέπειά του είναι η δυνατότητα διοίκησης κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατικής Κυβέρνησης. Επιτρέψτε μου, είπε ότι έχω ένα θεσμικό ερώτημα που θέτω. Το ένα λοιπόν είναι η διοίκηση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Δεν διοικεί καλά τον κύριο Σαμαρά, δηλαδή.
Και το δεύτερο που είναι θέμα συνέπειας, γιατί να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και λέει ότι πρέπει να προχωρήσουμε την ενταξιακή διαδικασία των Δυτικών Βαλκανίων. Και την ίδια στιγμή οι Ευρωπαίοι ξέρουν ότι στη χώρα του τις τρεις συμφωνίες με τη Βόρεια Μακεδονία δεν τολμάει να τις φέρει στο Κοινοβούλιο, παρότι τις έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική πολιτεία. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα συνέπειας. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης την τελευταία περίοδο έρχεται σε σύγκριση του ασυνέπεια. Γιατί αυτή την διχαστική πατριδοκάπηλη γλώσσα την είχε χρησιμοποιήσει και ο ίδιος.
Κύριε Φάμελα, μέρες που είναι τώρα, να σας πω κάτι κι εγώ. Λοιπόν, μη μας χαλάτε την καλή εικόνα που έχουμε για εσάς που έχετε πάει εξαιρετικά ως πρόεδρος
της Υπουργικής Ομάδας.
Δηλαδή, μου λέτε τώρα ότι διαλύεται η Νέα Δημοκρατία.
Όχι, όχι, όχι.
Κάπως έτσι ακούγεται στον κόσμο.
Δεν λέω.
Ότι είναι μπάχαλο και ο Μητσοτάκης είναι έντρομος.
Όχι, κύριε Δεοδόλα. Εγώ λέω το εξής. Λέω ότι το να εκτίθεται η χώρα μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν ένας πρωθυπουργός άλλα λέει εκεί και άλλα κάνει εδώ και το ξέρουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι ένα θέμα που πρέπει να το θέσουν στη δημόσια σφαίρα. Να είναι, αν θέλετε, να εκπέμπονται από τον πρωθυπουργό της κοινοβουλευτικής ομάδας της συμπολίτευσης διαφορετικές επιλογές γιατί δεν μπορεί να κάνει κουμάντο του πρώην πρωθυπουργού σε ένα θέμα. Και λέω ότι δεν μπορεί να του κάνει κουμάντο για ένα απλό λόγο. Τα ίδια έχει πει και ο κ. Μητσοτάκης στο παρελθόν. η ασυνέπειά του λοιπόν προβληματίζει και εγώ απλά θέλω την πω στους πολίτες.
Ωραία, είναι λοιπόν, οποίο... να ρωτήσω κάτι πολύ ξεκάθαρο. Εσείς είστε υπέρ της κομματικής πειθαρχίας σε τέτοια ζητήματα? Γιατί έρχεται και, έρχεται και ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις. Ο κ. Κασελάκης άφησε να νοηθεί ότι μπορεί να τεθεί και σε εσάς τότε θέμα.
Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει προκύψει ακόμα. Δεν είναι και μείζον, να σας πω την αλήθεια. Δεν νομίζω ότι υπάρξει κανένα πρόβλημα σε εμάς. Ειλικρινά δεν προβλέπω να υπάρξει καμία σκιά στο συγκεκριμένο θέμα. Εξάλλου, εμείς το έχουμε βάλει αυτό σαν πρόταση και η Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, είναι πρόταση νόμου για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε καταθέσει την Βουλή δηλαδή πρόταση. Και γιατί να μην την ξανακαταθέσουμε? Δεν υπάρχει ζήτημα ανησυχία σε αυτό. Η κομματική πειθαρχία, ξέρετε ότι αποφασίζεται κατά. Δεν είναι κάτι ένα οριζόντιο μέτρο που το βάζει συνέχεια. Δεν θεωρώ ότι ποτέ στην ιστορία μου.
Εγώ είπα για το θέμα το συγκεκριμένο.
Όχι. Κύριε Δυνατόλα, ειλικρινά το έχουμε υποβάλει και δεν υπήρχε κανένα ζήτημα. Το έχουμε ξαναποβάλει, δεν υπάρχει ζήτημα κατά την άποψή μου. Υπάρχουν μεγάλα ζητήματα στην πολιτική, είναι γεγονός, αλλά δεν είναι νομίζω αυτό. Μπορεί στη Νέα Δημοκρατία να την ταλαιπωρεί. Ακριβώς γιατί είχε έναν λόγο στο παρελθόν.
Τώρα δεν τον βλέπω αγχωμένο το Μητσοτάκη, τέλος πάντων. Να σας ρωτήσω κάτι. Βλέπω σήμερα και με αφορμή, βέβαια, κάθε μέρα το βλέπουμε, αλλά το εξώφυλλο σήμερα των νέων, ότι υπάρχει ένα θέμα στα θέματα τάξης και υπάρχει μια έξαρση της ανομίας. Έχουμε επιθέσεις στις δημιουργίες του Μάτ το Ρέντι, έχουμε ανήλικοι να εκτυπιούνται στους δρόμους με κουκούλες, ρόπα, κράνη κλπ. Έχουμε στον Γκάζι την ιστορία, έχουμε τον θάνατο αστυνομικού, τη βόμβα. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί? Υπάρχει μια δεν ξέρω αν έχει χαθεί μπάλα, υπάρχουν πολλά κρούσματα. Πώς το βλέπεις?
Εγώ θεωρώ ότι πέρα από το μεγάλο ζήτημα που είναι και της βίας και της έντασης, που μπορεί να είναι, ξέρετε, και της πραγματικότητας, ακόμα και οι πολύ μεγάλες ανισότητες στο γενικότερο επίπεδο του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, δηλαδή πέρα από την ειδικότερη συζήτηση στρατηγικής για την κοινωνία, που έχει μια αξία να τη δούμε. Γιατί όσο μεγαλύτερες οι ανισότητες και όλες οι παράνομες λειτουργίες, δηλαδή το παράνομο εμπόριο, τα ναρκωτικά, το τράφικινγκ, δημιουργούνται, πολλαπλασιάζονται στιγμές έντασης και βίας, αλλά αυτό στην άκρη. Οφείλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην πολιτική ασφάλεια της κυβέρνησης. Μου φαίνεται αδιανόητο μια κυβέρνηση η οποία μιλάει για την ασφάλεια και την τάξη να αφήνει, ας πούμε, 150 πόσοι ήταν Κροάτες ακροδεξιοί χούλιγκαν να διασχίσουν όλη την Ελλάδα με την επιτήρηση αστυνομίας και να φτάσουν στη δολοφονική επίθεση του Μιχάλη του Κουτσουρή, που ακολούθησε κατά 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, του Άλκη του Καμπανού τη δολοφονική, και τώρα έχουμε το περιστατικό με τον αστυνομικό στο Ρέντι. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια συνέπεια ακόμα που δηλώνει η κυβέρνηση ότι θα κάνει. Όσα εξήγηλε για την οπαδική βία δεν τα έκανε. Δύο φορές ο κ. Μητσοτάκης. Μια διπλή συνέπεια.
Αυτό
λοιπόν. Ναι, τώρα σας πω λέει, τον έχω ένα πρωθυπουργό που ζητάει συγγνώμη και δέχεται ότι δεν κάνει αυτά που λέει. Δημιουργεί και ένα πρόβλημα αξιοπιστίας της πολιτικής που φύρει και την και ως λειτουργία. Εγώ θεωρώ ότι η θητεία του κ. Μητσοτάκη δημιουργεί και ένα αμφισβήτηση της ίδιας αξίας πολιτικής και της λογικότητας. Με ανησυχεί αυτό για το μέλλον της χώρας. Πρέπει να σας το πω, δεν μπορεί η πολιτική να διαψεύεται τη συνέχεια την κοινωνία.
Εντάξει, προτιμώ να τα ακούω αυτό παρά να ακούω ότι όλα τα κάναμε καλά και αυτό κτλ. Και έχει και αυτή την ανάγνωση.
Καλά, εγώ πάντως προτιμώ να κάνει και κάτι πάντως για τα ζητήματα τα οποία είναι μείζονες σημασίας. Λοιπόν, και μπορώ να σας πω, μου παίρνω χάρη, στη Θεσσαλονίκη έβλεπα να έχουμε δυνάμεις στο ΜΑΤ να περιφρουρούν η πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία ποτέ δεν μπήκε και ποτέ δεν λειτουργήσε, αλλά έμεινε εξαγγελία μόνο για λόγους εντυπωσιασμού. Στη Θεσσαλονίκη που εκλέγουμε εγώ, να μην έχουμε περιπολικά και αστυνόμους και να έχουμε περιστατικά κλοπών και αμφισβήτηση της περιουσίας και της ζωής. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα και πολιτικής ασφάλειας. Και το λέω αυτό γιατί παλιότερα, ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας είχε κλείσει τις αστυνομικές σχολές, μάλιστα στη Θράκη, στο περίοδο του μνημονίου και μας μίλαγε για τάξη και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Εμείς θέλουμε να έχουμε αστυνομικούς που να έχουν προανακριτικά καθήκοντα, να είναι εκπαιδευμένοι, να μπαίνουν τις πανελλαδικές, να έχουν σωστές αμοιβές, να μην τους κοροϊδεύουν, γιατί τους κοροϊδεύουν. Στη Θεσσαλονίκη πολλές φορές έχω βρεθεί με το Σωματείο των Αστυνομικών Υπαλλήλων, οι οποίοι ότι έχουν σοβαρότερες ανάγκες που δεν καλύπτονται. Τώρα, ας πούμε, χάρη με το έργο αυτό του flyover στη Θεσσαλονίκη, μεταφέρουν από τα ΜΑΤ στην Τροχέα για κάτι που η κυβέρνηση έχει φέρει στη Θεσσαλονίκη ως πρόβλημα, αλλά δεν βοηθάει κανείς, ας πούμε, με ορθό κατανομή δυνάμεων. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει θέμα πολιτικής ασφάλειας. Δεν είναι αρκετή, κύριε Μητσοτάκη.
Πάμε και στο θέμα της ακρίβειας, κύριε Φάμελε. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας αυτές οι παρεμβάσεις που έγιναν με το καλάθι των Χριστουγέννων, το καλάθι του Άι Βασίλη ή τα πρόστιμα που επεβλήθησαν το τελευταίο διάστημα συνεισφέρουν κατά κάποιο τρόπο στο να περιοριστεί η ακρίβεια στο ράφι ή αν αντίθετα θεωρείτε ότι είναι ημίμετρα και τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα έπρεπε να κάνει, τι θα έκανε ο ίδιος αν ήταν στην κυβέρνηση.
Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι όταν δίνουμε το food pass ή κάποιο επίδομα δεν επιλύουμε το πρόβλημα της ακρίβειας. Αν λίγο αυτά κάποια νοικοκυριά, εμείς τα ψηφίζουμε, αλλά η ακρίβεια παραμένει. Δηλαδή, πραγματοδοτούμε πολλές φορές την ακρίβεια.
Είναι
το ίδιο έγινε και με την επιδότηση του ρεύματος. Από την άλλη μεριά, τα πρόστιμα.
Γενικά, η επιδοματική πολιτική δεν είναι αυτή που μπορεί να λύνει τα προβλήματα.
Πέρα από το ότι είναι μια απλή ασπιρίνη.
Παρότι και εσείς επί των ημερών σας είχατε υιοθετήσει ανάλογες πρακτικές.
Εμείς είχαμε μοιράσει το περίσευμα.
Τα επιδόματα δεν είναι λύσεις μόνιμες και οριστικές.
Γι' αυτό και ας πούμε είχαμε καταργήσει αυτό τον υποκατώτατο για τους νέους που ήταν τραγικό και πήγαμε τους μισθούς παραπάνω. Αυτό είναι η λύση. Αλλά εγώ νομίζω για την ακρίβεια αυτή καθ' αυτή, για να μην έχουμε δηλαδή απλές τέτοιες προσωρινές επιδοματικές πολιτικές, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει άλλη πολιτική όσον αφορά τα όρια κέρδους. Σήμερα, από ό,τι προκύπτει από στοιχεία και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, υπάρχει ένας πληθωρισμός απληστίας στην Ελλάδα. Το 50% θα διαβάσει μια μελέτη, νομίζω το έχει πει η κυρία Λαγκάρντ κάποτε, των ακριβών τιμών οφείλεται στα κέρδη των επιχειρήσεων και μάλιστα σε κάποιους ομίλους που είναι πολύ μεγάλοι. Λέω παράδειγμα, στα δύο διελιστήρια, στις εταιρείες παραγωγής ρεύματος, στις τράπεζες, πάρα πολύ μεγάλη κερδοφορία σε έναν μέσο όρο της Ευρώπης. Με το κόστος επιτοκίων, η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια σε αυτά τα φαινόμενα υπερκέρδους. Θα μπορούσε, να πω ένα απλό παράδειγμα, να βάλει έκτακτο φόρο στα δηληστήρια που δεν έχει βάλει το 2023. Να βάλουμε, γιατί υπάρχουν υπερκέρδη. Επίσης, θα μπορούσε να βάλει ένα όριο κέρδους στη χοντρεμπορική του ρεύματος. Υπάρχει μια παγκόσμια πρακτική που λέω ότι τάξη του 5% το έχουμε προτείνει, αλλά δεν το κάνει. Έτσι, θα μπορούσε να εξοικονομήσει πόρους, οι οποίοι είναι πολύ μεγαλύτεροι ακόμα και από το χαράτσι που βάζει άδικα στους ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιαίτερα τους μικρούς. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να γίνει δίκαιη φορολόγηση, υπάρχει και έλεγχος αγοράς. Για τα πρόστιμα οφείλω να σας πω ότι πρόσφατα πήγαμε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και διαπιστώσαμε ότι ακόμα και παλιότερα πρόστιμα, ακόμα και μεγαλύτερα, θυμάμαι τότε ήταν ένα πρόστιμο της τάξης του 1 εκατομμυρίου και είχαμε βρει ένα το οποίο ήταν πλάσιο πριν από 3 χρόνια που δεν έχει ακόμα πληρωθεί, γιατί έχει πάει στα δικαστήρια. Δεν λέω να μην παίρνουν πρόστιμα όμως. Προφανώς πρέπει να υπάρχει μια πολύ αυστηρή διαδικασία έλεγχου της αγοράς. Αλλά η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στα φαινόμενα σχροκέρδειας. Και θα έλεγα ότι μάλλον βάζει και η ίδια πλάτη. Παράδειγμα για να μην σας ταλαιπωρώ.
Τα πρόστιμα. Μεγάλα πρόστιμα.
Μα εγώ σας είπα, δεν λέω όχι στο να υπάρχουν πρόστιμα, αρκεί να εισπράττονται. Έβαλα ένα.
Ναι, λένε ότι τα πληρώνουν πάντως. Δεν κάνουν πρόστιμα.
Εγώ σας λέω ότι έχω για συγκεκριμένη εταιρεία.
Αλλά δεν γίνεται τίποτα.
Μεγάλο πρόστιμα το οποίο πριν από λίγα χρόνια είχε επαναληφθεί μεγαλύτερο και δεν είχε πληρωθεί, ήταν στα δικαστήρια. Αλλά να σας πω το εξής. Η κυβέρνηση όμως. Είναι παράδειγμα μέτοχος και στα ελληνικά πετρέλαια που και η ΔΕΗ και τα ελληνικά πετρέλαια εσχροκερδούν. Άρα η κυβέρνηση έχει δύο προβλήματα. Εσχροκερδεί η ίδια, πέρα από την εσχροκέρδεια που υπάρχει στις πράξεις του ΦΠΑ, που έχουν αυξηθεί 40% τα τελευταία 2 χρόνια, εσχροκερδεί και με τη συμμετοχή της σε μεγάλους ομίλους που είναι κρίσιμοι όπως είναι οι ενεργειακοί όμιλοι, ενώ δεν ελέγχει και την αγορά. Αυτά είναι δύο προβλήματα μαζί και συγγνώμη, αλλά αυτά έχουν ξεκάθαρη υπογραφή του κ. Μητσοτάκη. Τα ξέρει. Τα έχουμε πει εμείς πάρα πολλές φορές. Άρα εδώ έχουμε δύο προτάσεις, όχι απλά μία. Η μία είναι συμμετέχοντας στους ενεργειακούς ομίλους να είναι χαμηλότερες οι τιμές, να συμβάλλει στο δάχτυλο και η βιομηχανία και το εμπόριο και το νοικοκυριό φτηνότερο ρεύμα, φτηνότερα καύσιμα, και να ελέγχει το συντελεστή κέρδος. Το περιθώριο διήλυσης, που είναι το κέρδος των δηληστηρίων, έχει εκτιναχθεί τα τελευταία 3 χρόνια. Γιατί να είναι μεγαλύτερο το περιθώριο διήλυσης, που είναι τα περισσότερα ευρώ αναβαρέλι που βγάζει ένα δηληστήριο. Για ποιο λόγο. Εδώ υπάρχει και η Ευρώπη η οποία λέει ότι πρέπει να επιστρέψουμε σε μια λογική ελέγχου των κερδών σε σχέση με προηγούμενα. Και δεν το κάνει η κυβέρνηση. Θεωρώ ότι υπάρχει σοβαρή πολιτική. Αισθάνομαι ότι 10 εκατομμύρια Έλληνες δουλεύουν για να κερδίζουν 2 δηληστήρια, 4 τράπεζες, 4 εταιρείες ρεύματος και ίσως και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών που πρόσφατα είδα μια έκθεση στην Καθημερινή ότι έχουμε το μεγαλύτερο κόστος τηλεπικοινωνίας στην Ευρώπη μαζί με τα τυροκομικά και το λάδι.
Δεν πλήρωσαν τα δύο δηληστήρια, τίποτα.
Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το 2023 τίποτα.
Ρωτάω αν πλήρωσαν.
Ναι, ναι, το 2023 δεν πλήρωσαν εκτοτοφόρο για τα υπερκέρδη. Mm. Δεν έχει επιβληθεί τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Τελευταίες μέρες είναι αύριο πριν Βουλή, δεν έχω ακούσει κάτι. Για το 2022, τα νούμερα τα ξέρω συγκεκριμένα, ήταν 3 δισεκατομμύρια τα κέρδη τους. Τα 2,6 δισεκατομμύρια ήταν υπερκέρδη. Από αυτά η κυβέρνηση φορολόγησε τα 650. Και δυστυχώς τους έδωσε και έκπτωση φόρου σε αυτά τα 650. Τους έδωσε δυνατότητα δηλαδή να τα παρουσιάσουν ως έξοδο στην επόμενη χρήση, άρα να μειώσουν το φόρο της επόμενης χρήσης. Όχι, έχει κάνει χατήρι η κυβέρνηση. Και θεωρώ κόντρα και στην κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί υπάρχει κανονισμός της Ευρώπης για αυτό το ζήτημα.
Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλά Χριστούγεννα.
Να είστε καλά, καλές γιορτές. Μακάρι να έχουμε μια καλύτερη χρονιά. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.